umeuvika mwaka taji ya wema wako, mapito yako yadondoza unono, uyadondokeza malisho, malisho nyikani, na vilima, vilima vya jifunga fura.
Ndugu yangu, ninakukaribisha katika tafakari ya neno la Mungu Dominika hii ya 15 ya mwaka A wa kanisa. Mama kanisa siku ya leo anatusitizia juu ya nafasi na umuhimu wa neno la Mungu katika maisha ya kila mwanadamu na hasa katika maisha ya mfuasi wa Kristo. Tunaongozwa na masomo matatu kutoka katika maandiko matakatifu. Somo la kwanza latoka katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 55 aya ya 10 hadi ya 11. Somo la pili linatoka katika waraka wa mtume Paulo kwa Warumi sura ya 8 aya ya 18 hadi ya 23. Na somo la tatu latoka katika injili ya mtakatifu Mathayo sura ya 13 aya ya kwanza hadi ya 23. Kukuletea tafakari hii ni mimi Padre Walter Milandu wa shirika la damu takatifu ya Yesu.
Umeijilia nchi na kuisawisha, mto wa Mungu umejaa, umejaa maji, wawaruzuku watu, watu nafaka. Bwana ndiwe, wewe ndiwe uitengenezaye ardhi.
Mbegu nyingine zilianguka kwenye udongo, nzuri zikamea, zikamea, zikazaa. Mbegu nyingine zilianguka kwenye udongo, nzuri zikamea, zikazaa. Mbegu nyingine zilianguka kwenye udongo, nzuri zikamea, zikamea, zikazaa. Mbegu nyingine zilianguka kwenye udongo, nzuri zikamea.
Somo katika kitabu cha nabii Isaya. Kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali unywesha ardhi na kuizalisha na kuichipusha, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu. Halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yote niliyolituma. Neno la Bwana.
Matuta yake wayajaza maji, wapasawazisha palipoinuka, wailainisha nchi, nchi kwa manyunyu, waibariki, ibariki mimea, mimea yake.
Mbegu nyingine zilianguka kwenye udongo, nzuri zikamea, zikamea, zikazaa. Mbegu nyingine zilianguka kwenye udongo, nzuri zikamea, zikazaa. Mbegu nyingine zilianguka kwenye udongo, zikamea, zikamea, zikazaa. Mbegu nyingine zilianguka kuanguka kwenye udongo, zikamea zikazaa.
Somo katika Injili ilivyoandikwa na Mathayo. Siku ile Yesu alitoka nyumbani akaketi kando ya bahari, wakamkusanyikia makutano mengi, hata akapanda chomboni akaketi, na ule mkutano wote wakasimama pwani. Akawaambia mambo mengi kwa mifano akisema, tazama mpanzi alitoka kwenda kupanda, hata alipokuwa akipanda, mbegu nyingine zilianguka karibu na njia, ndege wakaja wakazila. Nyingine zikaanguka penye miamba pasipokuwa na udongo mwingi, mara zikaota kwa udongo kukosa kina, na jua lilipozuka ziliungua, na kwa kuwa hazina mizizi zikanyauka. Nyingine zikaanguka penye miba, ile miiba ikamea ikazisonga. Nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikazaa 100, 160, 130. Mwenye masikio na asikie neno la Bwana.
Ndugu yangu mpendwa, tafakari ya neno la Mungu Dominika mbili zilizopita ilitusaidia kuelewa nini maana ya kuwa mfuasi wa kweli wa Kristo. Mkristo wa kweli ni yule ampaye Mungu nafasi ya kwanza kuliko mtu au kitu chochote, na ambaye yuko tayari kuuchukua msalaba wake akimfuata Kristo nyuma yake. Pia mfuasi wa kweli wa Kristo ni yule anayejifunza kutoka kwa Kristo akiziishi tunu na fadhila za maisha ya Yesu mwenyewe. Zaidi sana, Mkristo wa kweli ni yule ambaye hujiweka daima chini ya maongozi ya Roho Mtakatifu, kama jinsi Yesu mwenyewe alivyoongozwa naye katika kutimiza mapenzi ya Baba yake. Leo hii Mama Kanisa anatupatia tena kipimo au sharti jingine la kuwa mfuasi wa kweli wa Yesu Kristo. Sharti au kipimo hicho ni kuwa tayari kulipokea neno la Mungu na kuruhusu neno hilo lifanye kazi na kuongoza maisha ya Mkristo. Tunapolipokea neno la Mungu katika maisha yetu, neno hilo linafanya kazi kuu mbili. Kwanza kabisa, neno la Mungu linatupatia nafasi ya kumjua Mungu na kutambua mapenzi yake katika maisha yetu. Mungu katika historia ameongea na mwanadamu kwa njia mbalimbali, lakini kwa namna ya pekee na kwa namna iliyo bora zaidi, Mungu ameongea na mwanadamu kwa njia neno lake. Athari za kutosikiliza neno la Mungu ni kutomjua Mungu, kutomjali na kumuasi Mungu, kama jinsi ilivyotokea kwa wana wa Israeli. Nabii Isaya mwanzoni mwa sura tuliyoisoma leo anaonyesha masikitiko ya Mungu kutokana na tabia ya wana wa Israeli ya kutomsikiliza na hatimaye kumuasi akisema, sikieni enyi mbingu, tega sikio enchi, maana Bwana amenena. Nimewalisha watoto na kuwalea, nao wameniasi. Ng'ombe amjua bwana wake na punda ajua kibanda cha bwana wake, bali Israeli hajui, watu wangu hawafikiri. Hayo ndiyo yanaweza kututokea sisi katika maisha ya kila siku tunaposhindwa kusikiliza neno la Mungu. Na neno hili la Mungu ndio Kristo mwenyewe aliyekuwepo tangu kabla ya kuumbwa ulimwengu, akafanyika mwili naye akafanya makao yake kati yetu. Injili ya Yohana sura ya kwanza aya ya 14. Mtakatifu Yeronimo alisema kuwa kutojua maandiko matakatifu ni kutomjua Kristo, ni kutomjua Mungu. Haitoshi kusikiliza neno mara moja moja tu tunapokwenda kanisani, bali tujitahidi kusoma na kutafakari neno hilo kila siku katika ngazi ya mtu binafsi, katika familia na katika jumuiya zetu. Hati ya Mtaguso wa Pili wa Vatikani kuhusu ufunuo wa Mungu, Dei Verbum, ililenga katika kuliweka neno la Mungu mikononi mwa waamini ili waweze kulisoma na kulitafakari, ili neno hilo liweze kuongoza maisha yao na Yesu atawale maisha yao, kama jinsi maneno ya Zaburi ya 118 aya ya 105 inavyosema, neno lako ni taa ya miguu yangu. Baba Mtakatifu Francisco tangu mwanzoni mwa uongozi wake anatilia daima mkazo nafasi ya neno la Mungu katika maisha ya kila Mkristo. Leo hii mimi na wewe tujiulize, tunalipa nafasi gani neno la Mungu katika maisha yetu ili tuweze kumjua Mungu zaidi na zaidi? Kazi ya pili ya neno la Mungu tunapoliacha lifanye kazi ndani yetu ni kutufanya tuzae matunda. Tukiliruhusu neno la Mungu lipenye ndani ya maisha yetu, hakika neno hili litaleta mabadiliko makubwa katika maisha yetu. Katika kusitiza ukweli huu, Nabii Isaya, kama jinsi tulivyosikia katika somo la kwanza, anatuambia: maana kama vile mvua ishukavyo na theruji kutoka mbinguni wala hairudi huko, bali huinywesha ardhi na kuizalisha na kuichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu chakula. Mfano huu ni rahisi kuuelewa, kwani sote tunafahamu ni jinsi gani mvua huleta mabadiliko katika uso wa nchi. Mvua inaponyesha, maji huleta uhai kwa kuchipusha na kustawisha mimea na kuipa rangi ya kijani inayovutia hata kwa macho. Ustawi huu wa mimea huleta furaha kwa wanyama na hasa wanadamu kwa kujipatia chakula cha kutosha. Neno la Mungu ni kama mvua katika mioyo na maisha yetu. Sisi sote tuliobatizwa tumepewa jukumu la kuwa wamisionari, yaani kuwa mashahidi wa imani yetu na kulitangaza neno la Mungu duniani kote na kwa watu wote, ili watu wote wapate kuokoka. Mtume Paulo katika waraka wake kwa Warumi sura ya 10 aya ya 13 hadi ya 14 anatusisitizia juu ya wajibu wetu huu wa kulitangaza neno la Mungu akisema, kila atakayeliita jina la Bwana ataokoka. Basi watamuitaje yeye wasiyemwamini? Tena watamwaminije yeye wasiyemsikia? Tena watamsikiaje pasipo mhubiri? Ndugu yangu, kabla ya kulishuhudia na kulihubiri neno la Mungu, neno hili lazima lilishe, listawishe na kuimarisha imani na maisha yetu kama Wakristo. Kila tunaposoma na kutafakari neno la Mungu, tunakutana na Kristo na ndiye anayetupa furaha ya kweli na inayodumu. Katika maneno yanayofungua waraka wake wa kitume Furaha ya Injili, Evangelium Gaudium, Baba Mtakatifu Francisco anasema, furaha ya Injili huijaza mioyo na maisha ya wote wanaokutana na Yesu. Wale wanaoikubali zawadi yake ya ukombozi wanawekwa huru kuondokana na dhambi, uchungu, utupu wa ndani na upweke. Ni neno la Mungu ambalo linatupa nguvu ya kumshuhudia hata pale ambapo inatupasa kuteseka, kama jinsi Mtume Paulo anavyotuasa katika somo la pili. Neno la Mungu linatupa matumaini kwamba nyuma ya kashfa ya msalaba kuna ushindi na utukufu. Hata hivyo, Yesu katika Injili tuliyosikia leo anatukumbusha kuwa neno la Mungu ni kama mbegu inayopandwa. Mbegu hii hufa, hutoa matunda dhaifu au kutoa matunda mengi na mazuri kadiri ya aina ya mahali inapoangukia au inapopandwa. Kadiri ya ufafanuzi wa Yesu mwenyewe, mambo au mazingira mbalimbali yanaweza kuifanya mbegu ya neno la Mungu kukua na kuzaa matunda yanayotarajiwa kutokana na jinsi gani tunavyolipokea neno hili. Leo wewe na mimi tunapaswa kujiuliza, je, mioyo yetu ni mahali gani ambapo mbegu ya neno la Mungu huangukia? Yesu anatarajia kuwa kila aliye mfuasi wake awe udongo mzuri ili neno lake liweze kuzaa matunda yanayojikita katika toba na uongofu wa ndani, utakatifu na unyofu wa moyo. Kwa niaba ya Sister Maximiliana Masawe na Padre Celestine Nyanda, mimi ni Padre Walter Milandu nikikutakia Jumapili njema. Tumsifu Yesu Kristo. Laudetu Jesus Christus. No.